Milé sestry, milí bratři, vítejte u společného přemýšlení nad Božím slovem. Věřím, že to bude pro nás pro všechny užitečné, obohacující, inspirující. Ale na počátek si vyslechněte příběh pro dospělé. Návštěvník Jeruzaléma, turista, když má možnost projíždět městem, nejlépe autobusem turistickým po takových těch hlavních trasách, je najednou překvapen jednou stavbou, kterou by v Jeruzalémě rozhodně nečekal. Jedná se o větrný mlýn. Tady ho vidíme na obrázku. Jmenuje se Montefioriho větrný mlýn po svém tvůrci, staviteli. Montefiori, i když měl italské jméno, byl londýnským bankéřem, navíc se šlechtickým titulem, ale kromě toho, že byl bankéř, byl také filantrop, lidumil, ale byl to také Izraelita. Jeho celé jméno je Sir Moses Montefiore. A žil v době, to byla ta první polovina 19. století, kdy se v judaismu zvedla myšlenka takzvaného sionismu, která říkala, že by si Židé zasloužili mít svůj vlastní stát, že by měli vytvořit jakoby místo, kde by žili jenom Židé. Byl zvyšený zájem o svatou zemi a první přistěhovalci se stěhovali do svaté země a on v rámci takových těch úvah navštívil poprvé v roce 1827 Jeruzalém a byl překvapen, jak uboze tam jeho spolubratři žijí. Židé tenkrát, nebo tak Jeruzalém té doby, to bylo jenom to takzvané staré město. To bylo to, co je dneska za hradbami starého města. A polovina obyvatel byli Židé toho starého města, tedy Jeruzaléma, a polovina Arabové. Montefiori byl překvapen, že ti jeho bratři tam žijí v úžasné špíně, nedostatku, bez kanalizace, ze splašky, z potkany. A protože to byl bohatý člověk, mecenáš a měl dobré kontakty, tak rozjel určitou kampaň, určitou akci, že pomocí bohatých známých a přátel koupil rozsáhlé pozemky západně od Sionského pahorku, hned vedle hradeb starého města. A postavil tam moderní sídliště, moderní čtvrť s moderními domy na tu dobu, s kanalizací, se všemi vymoženostmi té doby, pravouhlými ulicemi. A nejenom, že tam byly domy k bydlení, ale součástí té nové čtvrti, která se dodnes jmenuje na jeho počest Jemin Moše, čtvrť Mojžíše, toho Mojžíše Montefioriho, že tam nechal i celou infrastrukturu, která umožňovala těm novým obyvatelům velice pohodlný a příjemný život. A součástí toho byl i ten větrný mlýn, aby si tam ti obyvatelé mohli mlít svoji vlastní mouku a nebyli závislí na arabských překupnících a obchodnících. Jenom pro informaci, to je jedna z takových hlavních ulic, tady už, kdyby ten snímek pokračoval trošku dál, tak už vidíme hradby starého města. To je silnice, která vede kolem těch hradeb, kolem celého starého města. Tady bychom přijeli, kdybychom zahli až k Sionské bráně. A tohle údolí se jmenuje údolí Hinom, což v biblických dobách bylo smetiště jeruzalemské. Odtud také vznikl ten název Gehena. A když to celé Montefiori dostavil, bylo to v roce 1860, tak zažil velice nepříjemné překvapení, že do toho nového sídliště se nechtěl nikdo z těch starousedlíků jeruzalemských přestěhovat. Důvody byly dva. Ten první byl takový vnitřní, psychologický, že ti lidé byli zvyklí prostě na tu natěsnanost toho starého města, na tu komunitu a nechtělo se jim někde na protější kopec stěhovat. Ale ten druhý byl vážnější, byla to první část Jeruzaléma, která byla mimo hradby. A ti lidé se báli, protože tam všude se potulovali ještě arabští beduíni, kteří měli k vlastnictví a k majetku takový velice svérazný vztah. Takže se stalo asi poprvé v dějinách nájemního bydlení, že ten Montefiore v zoufalství nabídl, že ti, kdo budou ochotní se přestěhovat do toho nového sídliště, že nebudou muset platit, ale že on jim bude za to platit. A na tu výzvu se našlo jenom 8 rodin. 8 rodin se rozhodlo tam přestěhovat. A překvapení nebyl konec. Protože po nějakém čase zjistil, že ti lidé přes den bydlí jakoby v tom novém sídlišti, ale na noc se stejně stěhují zpátky do Starého Města. Ten problém, tady ještě vidíme na té fotce, jak to vypadalo, když to bylo dostavěno, jestli to jde vrátit zpátky, a také to, že pak i ta celá stavba, i ten bankéř Montefiore se dostal na jednu z bankovek minulých ve státě Izrael, dneska už samozřejmě se platí jinými bankovkami. Celý ten příběh je velice působivou ilustrací na něco daleko vážnějšího. Bůh jako bohatý mecenaš, jako filantrop, jako lidumil, nám všem postavil domov, připravil nám domov. A vybaví se nám zaslíbení o tom jedno z nejznámějších slov Ježíše Krista z Evangelia Janova ze 14. kapitoly a tam můžeme číst vlastně už od prvního verše. Místo, které známe a které často si opakujeme. Vaše srdce ať se nechvěje úzkosti, věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste byli, kde jsem já. Je to pozvání k životu v jeho království a už tady na zemi prožívání radosti a jistoty ze spasení. Když Ježíš Kristus mluví o připravování příbytku, tak tím nemyslí, že by stavěl nějaké luxusní rezidence, luxusní apartmány s výhledem na skleněné moře. Ale je to symbolické vyjádření Ježíšova zájmu o dokonalé naplnění všech našich potřeb, k čemuž dojde ve stavu vykoupení v jeho království. Říká nám to, že Bůh se na nás těší a že se připravuje na náš příchod a že se připravuje, že budeme spolu prožívat věčnost. Jedna ze základních potřeb člověka, ze základních lidských potřeb je potřeba domova. Mít tady nějaké místo, o kterém vím, že tady jsem doma, protože domov mi dává soukromí, domov mi dává intimitu a to je to, co nutně potřebujeme pro takový spokojený, naplněný život. A nám to tak někdy nepřijde, když jsme zavřeni v těch našich domovech a bytech. Ale celý příběh Bible se vlastně odehrává jako jakýsi příběh lidí bez domova. Celý příběh Bible se odehrává na cestě, protože nejistota domova, to je úděl mnoha těch významných biblických postav, rodin, celých generací. Patriarchové, bibličtí, Abraham a jeho potomci, to byli ve skutečnosti nomádi, lidé, kteří kočovali, poutníci bez trvalého domova. Izraelští nebo Izraelci na poušti během cesty do zaslíbené země neměli nějaké trvalé bydliště, oni byli pořád na cestě. A tak se nedivíme, že Mojžíš v tom svém 90. žalmu, že ho začíná slovy Bože, u tebe jsme měli domov v každém pokolení. Protože jsme neměli ty naše kamenné nebo zděné domovy, nebo aspoň ty plátěné kolikrát, tak ty jsi byl Bože naším domovem. Pak pro svoji nevěru Izraelci přišli o svůj domov a stěhovali se do zajetí. Ti ze severního izraelského království nejdřív do asyrského zajetí, pak později z Judeje do zajetí babylonského. A i náš život, jak ho žijeme tady v těch hříšných poměrech, lze považovat za jistou podobu, za jistou formu bezdomovectví. Lidé tady přicházejí o domovy, z nejrůznějších důvodů. A jestli jste někdy si něco zadali s azylovým domem a buď jste tam chodili jako dobrovolník, nebo jste tam nějakým způsobem pracovali, tak jste slyšeli ty příběhy lidí, jak přišli o domov. A zdaleka to nebyl to jenom alkoholismus a nějaký nezřízený život. ale mohla to být ztráta živnosti nebo krach v živnosti, mohl to být rozvod, nějaký životní neúspěch a už jste byli najednou bez domova. A nemusí jít o přímé ztráty domovu. Všechny nejistoty, nečekané události, ztráty z nás dělá svým způsobem vyděděnce. A do těch všech našich nejistot a toho ohrožení v současnosti Ježíš velice dobře ví, co říká. A co potřebujeme slyšet, když říká, já vám jdu připravit domov. Nakonec i ti jeho bezprostřední příjemci těch slov, učedníci, kteří sedí kolem něj, když to Ježíš vyslovuje, jsou muži, kteří opustili svoje domovy a se svým mistrem sdílí život bez střechy nad hlavou na cestě. A Ježíš chce, aby učedníci, aby ti muži, kterým to říká, viděli vírou ten svůj budoucí domov. A chce, abychom ho viděli i my. Abychom věděli, že když žijeme tady v nedokonalém stárnoucím těle, že nás čeká něco jistého, pevného, dokonalého a věčného. Přijmout to ujištění za své a žít v jistotě spasení, v jistotě budoucnosti, to patří k součásti úspěšného křesťanského života. Víte, dost těžko je možné sloužit, obětovat se, následovat mistra tak, jak on si to přeje, s vědomím, že by to nemělo cenu, že by to nikde nekončilo, že by to do ničeho nevyústilo. Ne, že bychom čekali nějakou odměnu, nějakou mzdu za naši věrnost a za naše dobré činy, ale jako přirozené vyústění vztahu s ním, že budeme jednou spolu. A tak ta jistota nového domova je silným poselstvím celého nového zákona. To je to evangelium v pravém slova smyslu. Apoštol Pavel například k tomu říká v listě Korinským, v 2. Korinským, v 5. kapitole, od 1. verše. Víme přece, že stan našeho pozemského života bude stržen. Čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudovan rukama. Stejně hovoří i ostatní písatelé Bible. Jakousi jistotou se nás snaží nakazit v dobrém slova smyslu apoštol Jan. A když o tom mluví, tak ta svoje tvrzení pokládá na velice pevné základy, protože on cituje slova samotného Ježíše, tak jak to slyšel od Ježíše. A tak do svého evangelia v 5. kapitole Evangelia Janova ve 24. verši napsal. Je to citace Ježíšova výroku. Ježíš to říká, amen, amen, říkám vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Bratři a sestry, Ježíš to tady neformuluje jako nějaký příslib, jako nějaké zaslíbení, jako nějakou naději, ale jako danou skutečnost, jako jistý fakt. Navíc to uvozuje slovy amen, amen. A co to znamená, když Ježíš říká amen, amen? Je to pevné, je to jisté, je to pravda, buďte si tím jistí. A tu jistotu Jan přenáší do svého evangelia, promiňte, do své epištoly. Napsal 3 kratičké epištolky. A v jedné z nich, v 1. Janově, v 5. kapitole, v 11. verši říká, a svědectví je toto, Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Tyto věci vám píšu, kteří věříte ve jméno Božího syna, abyste věděli, že máte věčný život. Čili biblické svědectví, svědectví apoštolů, svědectví Ježíšových nejbližších spolupracovníků nás vede k jistotě věcí ve spasení, k radosti. Abychom věděli, že s Ježíšem nepřijímáme jen nějaké učení, jenom nějaké zásady pro lepší a šťastnější život, nějaká pravidla pro mravný život, ale že s ním přijímáme věčný život. Poukaz na byt v nové čtvrti, v nové nebeské čtvrti. Je to krásný ideál. Ale jak to pozoruju po sobě i po svých spolubratřích, tak k tomu ideálu máme podobný přístup, jak ti jeruzalemští obyvatele toho starého města. Díváme se na to s určitou nedůvěrou a bereme to s určitou rezervou, protože neprožíváme dost nadšení a dost radosti, jakou bychom měli. To, co Bible považuje za naprostou jistotu, se v našich očích, ale hlavně v praktických návycích a prožitcích, projevuje jakoby zahalené mlhou, nejistotou, jako nějaký pohádkový poklad, který nelze dosáhnout, nebo jako Fata Morgana v poušti, když jste ničeni horkem a spalování žízni, tak se vám vynoří krásný obraz oázy s palmami, stínem, hlavně s vodou, jenomže ten obraz se před vámi pořád vzdaluje. A tak možná tenkrát cítí obyvatele starého města, kteří žili tak ubohým životem v té špíně a v tom všem špatném, řekli, no možná jednou se tam někdy přestěhuju, jednou, ale teď není vhodná doba. A tak pozoruju, že i v našich postojích je celá řada určitých jakoby řešení a jedno z nich je, teď tu jistotu toho nového domova nemám. Jednou ji budu mít, někdy možná v budoucnu toho stavu jistoty a pevnosti a radosti dosáhnu. Ale teď ještě zápasím s tím, potýkám se s oním. Prosím vás, jak vzniká nárok na byt v nebeské čtvrti? Darovacím dekretem. Ospravedlněný věřící člověk je přijat Bohem na základě Ježíšova dokonalého života a jeho smrti. A to, co potřebuje, potřebuje tu jistotu nebo ten dekret darovací přijmout. Tak jak tenkrát v Jeruzalémě, to, že se lidé mohli přestěhovat do nového bydlení, pěkného, vzdušného, komfortního, to bylo dáno štědrosti těch dárců, těch sponzorů, těch donatorů, které Montefiore pozháněl po celém světě. Ale když se přeneseme zase zpátky k nám, tak tu krásnou naději a krásnou jistotu nahlodává něco, co bychom mohli nazvat náboženským pesimismem. Co se tím myslí? Bible nám přináší celou řadu lidského náboženského pesimismu. Ono to začíná hned na počátku Kainem, když Kain říká Pánu Bohu, moje nepravost je větší, než aby mi mohla být odpuštěna. Další taková podoba toho samého je, když se vyzvědačí vrací z vyzvědné cesty do zaslíbené země. Většina z nich říká, my tu zemi nedobudeme. Naše možnosti na to nestačí. Ale slyší od těch dvou věrných, přesvědčených, ale Pán Bůh ji dal v naši rukou, do našich rukou. Nebo další takový projev toho samého pesimismu je případ Jobovy ženy, která Jobovi říká, zlořeč Bohu a umři, ukonči to své trápení, nějak to zkrát celé. Job tomu ani nevěnuje pozornost, jak se zdá ze záznamu v jeho knize. Nebo Marta, sestra Lazarova, když se Ježíš vrací a její bratr už je 3 dny mrtvý. A tenkrát pronáší, pane, on už zapáchá, nenamájí se, nedává to žádný smysl. Ale do toho svého pesimismu slyší Ježíšovo slovo, neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš slávu Boží? A tak bych mohl pokračovat a vypočítávat další situace a případy, ale všechny ty projevy toho, co jsem nazval tím náboženským pesimismem, mají jedno společné. Jsou to docela obyčejné lidské pochybnosti. A já jsem je uváděl, abychom viděli, z čeho vycházejí, z jakého pramene špinavého, nečistého pramení. Jsou to vždycky jenom lidské předpoklady, pohled omezený na naše lidské možnosti a vidění, jde o přízemní kalkulace a výpočty, jde o nedůvěru v Boží zásah, nepočítá se se zázrakem, nepočítá se způsobením jeho moci a jeho vlivu. A všimněte si, prosím, že vždycky to souvisí s tím, že se člověk zabývá sám sebou, svými možnostmi, svými schopnostmi, nebo spíš nemožnostmi a neschopnostmi. A stejně je to v přijímání jistoty nebeského domova. A tak, abych byl konkrétnější, brání v tom několik takových projevů toho náboženského pesimismu. První je ten, že se zabýváme našimi nedokonalostmi a slabostmi. Na jednom zboře mi jedna sestra opakovaně, pravidelně, celou dobu, co jsem tam byla, byl jsem tam pěkně dlouho, nejméně jednou měsíčně řekla: bratře, modli se za nás. My jsme tady takový bolaví. Opakovalo to pořád a myslím, že tomu věřila a že jí to také formovalo. Prosím vás, jak může sbor bolavých lidí něco udělat silného, velkého a mocného pro Pána Ježíše? Jak může jít do nějaké činnosti? Nebo také pozoruju a pozoroval jsem, že jinde ve sborech se pořád neustále počítají. A pořád žijí s tou myšlenkou, kdo dneska nepřišel a kdo tu má dneska být a kde ti lidé jsou a kdo nám chybí zase. Tím nechci říct, že se nemáme zajímat o nechodící členy a o lidi, kteří žijí na pokraji, že za ně nemáme svádět modlitební zápas a navštívit je a vést je na modlitbách a mít je ve své patrnosti a pozornosti. Ale prosím vás, když budeme dělat jenom to, co uděláme užitečného a prospěšného jako sbor, jak nás to bude motivovat a inspirovat k nějaké činnosti, k nějaké práci, k nějakému plánu pro Pana Ježíše? A tak jsme podobně jak ti učedníci v tom rybářském člunu po tom takzvaném nočním rybolovu, kdy Petr říká: mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali, ale nic jsme nechytli. Samozřejmě, že takový přístup povede k rezignaci, k malomyslnosti, k frustraci. A dneska nám bude velice hrozit, že se budeme takto zabývat, takto uvažovat a že neuslyšíme to Ježíšovo: no za jedna hlubinu a hoď tam ty sítě k lovu. Takovým prodloužením nebo pokračováním toho projevu pesimismu je zabývání se vlastními hříchy nebo hříchy jiných lidí. Zaobírání se hříchem vede k zůstávání v něm a naopak posiluje jeho sílu a jeho vliv. Kdo se zabývá neustále svými chybami a nedostatky, k ním stále více a více připoutává. Totéž se týká dívání se na ostatní v tomto duchu. Když se budeme zaobírat chybami a nedokonalostmi druhých, budeme je kritizovat, odsuzovat, co to vyvolá? Popudlivost, mrzutost. Lékem, řešením a protiváhou, protipolem je vzlížení k Ježíši. Tím, že se díváme na Ježíše, že k němu vzlížíme, že se jim zabýváme, znamená, že odvracíme zrak od našich slabostí, od našich nedokonalostí. Prosím vás, kdo se stane silnější, když bude neustále fňukat nad svými slabostmi? V Žalmu 34. 6. verši čteme: kdo na něj hledí, budou zářit. A tak stojí za to více dívat na vítěze, na toho, kdo vyhrál, kdo pro nás vydobil to dokonalé vítězství. Dívat se na jeho moc, na jeho konání, svěřit se mu. Samozřejmě, že my sami jsme příliš slabí, abychom obstali moci hříchu. Ale síla Ježíšova je dána všem těm, kteří odhlížejí od sebe a dívají se na něj. Další příčinou je něco opačného. Když příliš zvýrazňujeme a zdůrazňujeme naše činy, zásluhy, naši službu, co všechno jsme udělali, co všechno děláme, jak jsme prospěšní, užiteční, nepostradatelní. Samozřejmě, že existují lidé, kteří žijí v takovém světě a kteří se rádi probírají v tom, co udělali, nebo co se chystají udělat pro Ježíše. Ale zase takový typ přemýšlení vede k čemu asi? píše k falešným očekáváním. Stejně je to se vzlížením k jedinečnosti, výjimečnosti, tím pádem nadřazenosti. Dříve nebo později zjistíme, že až zas tak výjimeční a jedineční nejsme. A my nejsme vyzýváni k tomu, abychom se zabývali naším vykonaným a duchovním dílem. Ale máme se dívat na to, co Ježíš Kristus udělal. A i tady tedy je závěr více zabývat a dívat na Ježíše. Protože ušlechtilost jeho života, jeho činu, jeho lásky nás vede k závěru, že naše přednosti ve srovnání s tím nejsou vůbec ničím. Může nastat i situace, která nastala tam tenkrát v Jeruzalémě před těmi 170 nebo kolika lety. Že ve dne můžeme žít v novém, ale ve tmě, když se setmí, když to nikdo nevidí, jsme občany toho starého města. A to je docela obyčejné pokrytectví. To hrajeme v tom případě jakousi roli. Náš vnitřní život je jiný než ten vnější. Když jsem vypravil ten příběh, tak na jeho konci jsem řekl, že ten problém se vyřešil tak nějak sám od sebe. Víte, on se vyřešil v několika dnech. A řekl bych, že v několika hodinách. V roce 1866, 6 let po dostavění toho sídliště, ve starém městě, ve starém Jeruzalémě, vypukla epidemie cholery. A bylo rozhodnuto, bylo vymalováno. Lidé do několika dní, než kvůli hodin, zaplnili to nové sídliště. S pravidelnými ulicemi, vodovodem, prostornými byty. A sídliště se pak stalo jakýmsi modelem, jakýmsi vzorem a příkladem pro výstavbu dalších částí Jeruzaléma, které dneska tvoří ten známý moderní Jeruzalém. A jistě nechceme prožít epidemii cholery, abychom museli získávat jistotu drastickými situacemi, válkami, nevylečitelnými nemocemi, které stejně přicházejí a ukazují nám, že ten náš svět, ten náš starý svět, není tím nejlepším místem k životu. Když začalo nové milénium, začínalo nové milénium, rok 2000, tak samozřejmě v našich očích to bylo takové nevšední datum, pro některé až magické datum. A bratři z vedení naší církve, tvůrci úkolu sobotní školy, chtěli nějak vyjádřit tu jedinečnost té doby. A zvolili velice dobrý způsob, podle mého soudu, že na první čtvrtletí roku 2000 do toho nového milénia, a oni to sami tam v úvodu úkolu sobotní školy na to první čtvrtletí roku 2000 říkají, že to schválně vybrali, že tím chtějí nějak tak oslovit církev, zasáhnout to naše společenství. Vybrali velice téma. A to téma prvního čtvrtletí roku 2000 bylo jistota spasení. Chtěli ukázat, že i na začátku nového milénia máme zápasit a dosahovat jistoty, pevnosti a radosti ze spasení z nového domova. A v úvodu těch úkolů, jak vždycky, tam jsou pak těch jednotlivých 13 úkolů a nejdřív jakýsi úvod, v tom úvodu se říká, pro pochopení jistoty spasení je nejlepší, když ji stotožníme s osobou Ježíše Krista. Tato myšlenka se táhne celým novým zákonem. Naše víra musí proto spočívat v Kristu a ne v teoriích o něm. On je pravda, cesta a život. Kristus je dostačující zárukou záchrany. Jeho spravedlnost je absolutní jistotou našeho spasení. Budeme-li se dívat na sebe, na svoje nedostatky, neustále je rozebírat, vracet se k ním, zůstávat v nich, výsledkem bude, nebudeme se chtít nikam stěhovat. Zůstaneme obyvatele toho starého města. Ale když se budeme dívat na našeho vykupitele, na našeho spasitele, tak tam je ta jistota, tam je ta naděje. A tak to dělejme. Jediné řešení v těchto dnů je odhlížet od sebe a více se zabývat postavou, velikostí, vítězstvím, slávou Ježíšovou. Ať se nám to s Boží pomocí daří na každý den. Amen.